қалмаған. Шегіріп сары байы оңалмаған. Хан болсаң да әйелді жең алмайсың. Шал болсаң да әлемді табандаған. Талайлардың ажалы әйелденде. Мен түгіл жүрсін ағам амалдаған. Ер болайын, кеп кетер еш пайда жоқ одан маған. Әйелді жеңе тұғын шалғыз жол бар, бірақ оны әлі ешкім таба алмаған. Әй, таба алмаған, әй, әй, бір жайдан ақын тағы ойын тұра. Бабымен сөз айтайын байып тұра. Сыл сайын шетел асып демаласын. Болған соң сол деңгейге лайық тұра. Түркия теңізіне кеттің бұйыл. Онамай арал кәсби шайын біра. Үстіңнен қайын құлар. Ауылыңа ақсаңдап қайтыпсың ғой. Аяғыңды сындырып майып қылап. Айтысқа келмейді деп ойлап едім. Өнерді сәлкейінге қойып тұрар. Бірақ та бұл апама бәрібір ғой. Сағына пардетінен айықтырар. Ақсаңдап келсе дағы айтыстарға. Қақшаңдап күліп мені қайып тұрар. Әй, қайып тұрар.
Сен байдан естіп қойғансың. Ақсаң аяқты қатарын. Ой, жасам жақса тектенім, тектенмен қалай жатамын. Аяқсын сана басаман, сақтайды құдай сақтанса. Бұжаққа қалай келмеймін, халқыма өлең ақтасам. Жетіске екен мен бай құста ақтыр, деп маған ат қойса. Ақсақ темірдей қуамын, қақпама қарай лап қойса. Айтайын бәрін көзіңде, енді үзіп алын өзіңде. Ақсандар жүрген апаңнан саусырағымен қап қойса. Шайылар өткен бұл жақтан, шыңғыс тауынан ойбаптап. Абайдай хақым өткен ғой, қараша жұртқа айбат бол. Шәкәрім қалған белгілі шариғаттағы айлақ бұл. Әлем таныған әуезім, шәкірдей өткен ақындар, анамызыңа қайрақ бұл. Көп байлап өткен бұл жақтан, көп шеруына байрақ бұл. Ақылбай өткен өлке бұл, абайдай жанға айбат бұл. Ал қазір ақын жайылды, саясат сол бой Мәскеуде, таптатып елді әскерге, әдейін жаған атымды алып тар елін жоймақ. Астанам қалай гүлдейді, ауылдың халқы жүдесе. Ауыл жылы дейік біресе, жол қатасы дейік біресе. Айғайлай бермей ағалар, халықта тілер тілесе. Той біткенден соң башылар, семеймен осы абайды жалғай ay kilimiz abaydan qalan tumara. Sizin hav yilgiz yuktu, sözünge halkım uyuktu. Bir sadamaday tulgana, kolganday kiyin kuyuktu. Elçilik binin ahtı, sırbaz mı biz bir sulu. Kudaya binin ma, boyuna talay sıyıptı. Uytumul boyut imandı, ruhum asla büyüktü. Bolsa boy minin babamdir, kürgin eyildir anamın. Mahabat binin eyüptü, gözümden şıkkan min bigi, şişimden şıkkan min bigi. Şir mağarasın jitpestin, havanın mine teyüptü. Köz deyip ketpesin deyip, minin de janım kuyüptü.
Жолымда тоным қасым, жеу үшін келгенім жоқ соғым басым. Семейде өскенде алғайын, орыстың атын тері шамылмасын. Семейге әуезовтің атын беріп, өскемен қабанбайды қабылдасын.
Түрәлденген сахнаға Абай ауылының тумасы Бақытжан Байболдық пен Шымкенттік Жадыра Қазиева шықты.
Yes, the shop is to be a good person again.
кеше көктем болсын. Көріктенен көмейден бүлкілдеген. Шадырамыз қарауылға қош келіпсің. Жүрегімден жолдашы сүйпін дөлем. Мен боламын қарауыл қыран болса. Шығар даулар шыңғызға үркілдеген. Аясынан қол бұлған мен құрармын.
Шадыратым ердерек келмедің бе? Бір кезде бойдақ болды. болып жүрген елде торсықтай бір баланың әкесімін жарқұшып үш жыл бұрын кірген үйге ару қыз іздеп безге шіркен жақтан қайтемін жар үстіне үйденем бе бай.
Come on.
Сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен байқоңырлық Төреғали Төрәлінің және Абай ауданының тумасы Бақытжан Байболов пен Шымкенттік Жадыра Хазиеваның сөз қағысы. Айтыс тәуелді толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.